From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the Priesthood Session.
Fra konferansesenteret på Tempelplassen i Salt Lake City, overfører vi prestedømsmøtet av den 179. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av siste dagers skjellige. Dette møtet blir overført til tusenvis av møtehus over hele verden. Et kor fra det aronske prestedømmet i Staver i West Jordan vil synge på dette møtet.
Dieter F. Uchtdorf,
annenrådgiver i det første presidentskap, vil lede kveldens prestedømsmøte.
Vi ønsker dere velkommen, brødre, til prestedømsmøtet under den 179. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer over møtet, har bedt meg om å lede det. Dette møtet blir overført via satellitt til prestedømsbærere som er samlet i tabernaklet, Assembly Hall, BYU Marriott Center og opplæringssenteret for misjonærer i Provo, og på andre steder i mange land i hele verden. Sang og musikk ved dette møtet vil være ved et kor av det aronske prestedømmet fra Staver i West Jordan, Utah, under ledelse av Neil Hendrickson, og til akkompagnement av Andrew Unsworth på orgel. Vi vil innlede prestedømsmøtet ved at koret synger høyt oppå fjellets topp. Este Dennis B. Neuenschwander, som i ettermiddag ble avløst som medlem av de 70, vil deretter åpne med bønn.
Vår himmelske Fader, vi er privilegert og vi er beæret til å være sammen med dette prestedømmet. Vi ber om velsignelse på dette møtet, at din ånd kan instruere og oppbygge oss fra de lederne som vil undervise oss. Vi ber at vi kan anvende det vi lærer, hvor enn vi er kalt til å tjene. Vi er oppmerksom på mange av våre brødre og søstre som bærer uniform i militæret i forskjellige land over hele verden. Vi ber at du vil velsigne dem, og vi ber at du vil høre deres bønner, og de fra deres familier om fred i en vanskelig verden. Vi ber at vi som prestdomsbærere kan være fredsstiftere hvor enn vi er, og at vi kan ha kvalitet på den tjenesten vi utfører. Åpne våre hjerter, Fader, og våre sinn, at ord og budskap fra dette budskapet kan være hos oss i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now sing
Koret vil nå synge O bønnestund, O bønnestund. Når de har sunget, vil NSTM Russell Ballard i de 12 apostlers korum tale til oss. Deretter vil vi høre fra eldste Walter F. Gonzales i de 70s presidentskap. Han vil bli etterfulgt av eldste Yun Hwan Choi i de 70.
Sweet hour of rest, sweet hour of
It's wonderful sight to see all of you fathers.
Det er et storartet syn å se alle dere fedre som sitter ved siden av deres sønner og lytter til Herrens læresetninger og mottar råd fra generalautoritetene. Det er alltid en glede å få være sammen med menn og unge menn i prestedømmet, men det er noe spesielt med å se fedre og sønner sammen. Det er en visuell påminnelse om to av de viktigste elementene i vår teologi, prestedømmet og familien. Prestedømmet er den guddommelige kraft som familier blir beseglet for all evighet gjennom. Alt i Jesu Kristi gjengitte evangelium, herunder det hellige tempelets ordinanser, fokuserer på individuelle familiers mulighet til å bli en del av Guds evige familie. I kveld vil jeg tale til dere fedre og sønner om hvordan dere snakker til hverandre. Det finnes intet forhold som helt kan sammenlignes med det som kan og burde finnes mellom en gutt og hans far. Det kan være et av de mest givende og gledelige forholdene i livet, et som kan ha en gjennomgripende virkning på hvem gutter blir, og også på hvem fedre blir. Jeg forstår at noen av dere unge menn som ikke har fedre, som dere kan ha denne slags samtaler med. Noen av dere menn har ikke sønner, eller har mistet deres sønner i ulykker eller sykdom. Men mye av det jeg skal si i kveld vil også gjelde onkler, bestefedre, prestedømsledere og andre mentorer som iblant vil fylle tomrommet etter disse viktige far-sønn-forholdene. Dere skjønner, vi er alle på en reise. Fedre har kommet litt lenger på veien, men ingen av oss har ennå kommet frem til bestemmelsesstedet. Vi er alle i ferd med å bli den vi en dag vil bli. Fedre og sønner kan spille en avgjørende rolle for å hjelpe hverandre å bli så gode som vi kan bli. Jeg vet at far-sønn-forhold aldri er perfekte, men alt jeg vil foreslå for dere i kveld er mulig om dere bare vil anstrenge dere for å få det til. Unge menn, dere er deres fars stolthet og glede. I dere ser de en lovende fremtid, og de håper på en forbedret versjon av seg selv. Deres prestasjoner er en glede for dem. Deres bekymringer og problemer er deres fedres bekymringer og problemer. Fedre, dere er det primære forbildet på manndom for deres sønner. Dere er deres mest betydningsfulle mentor, og tro det eller ei, men dere er deres helt på utallige måter. Deres ord og deres eksempel øver stor innflytelse på dem. I kveld vil jeg gi dere unge menn tre enkle forslag til hvordan dere kan gjøre mest mulig ut av deres forhold til deres far. Og så vil jeg gi dere fedre tre forslag til hvordan dere kan forholde dere til og kommunisere med deres sønner. Til dere bærere av det aronske prestedømmet, jeg tror at dere ved å gjøre disse tre tingene kan gjøre deres forhold til deres far enda bedre enn det er nå. For det første, stol på faren deres. Han er ikke fullkommen, men han elsker dere og ville aldri gjøre noe han ikke mente var til deres beste. Så, snakk med ham. Fortell om tanker og følelser, drømmer og frykt. Jo mer han vet om deres liv, jo større mulighet har han til å forstå deres bekymringer og gi dere gode råd. Når dere setter deres lit til deres far, vil han føle ansvaret for denne tilliten og prøve hardere enn noensinne å forstå og hjelpe. Som deres far har han krav på inspirasjon på deres vegne. Hans råd til dere vil være et dyptfølt uttrykk fra en som kjenner og elsker dere. Deres far ønsker mer enn noe annet at dere skal være lykkelige og fremgangsrike, så hvorfor ikke stole på en person som dette? Gutter, stol på deres far. For det annet, Vis interesse for deres fars liv. Spør om jobben hans, interessene hans og målene hans. Hvordan bestemte han seg for det yrket han har? Hvordan var han da han var på deres alder? Hvordan traff han moren deres? Etter hvert som dere lærer mer om ham, oppdager dere kanskje at hans erfaringer gir dere større forståelse for hvorfor han reagerer som han gjør. Se på faren deres. Se hvordan han behandler moren deres. Se hvordan han utfører sine kall i kirken. Se hvordan han omgås andre mennesker. Dere vil bli forbauset over hva dere kan lære om ham bare ved å se på ham og høre på ham. Tenk etter hva dere ikke vet om ham, og finn det ut. Deres kjærlighet, beundring og forståelse vil vokse med det dere lærer. Gutter, vis interesse for deres fars liv. For det tredje, be deres far om råd. La oss være ærlige. Han vil trolig gi dere sine råd, enten dere ber om dem eller ikke. Men det fungerer mye bedre om dere spør. Be om hans råd om aktiviteter og klasser i kirken, om venner, om skole, om stevnemøter, om idrett og andre hobbyer. Be om hans råd om deres oppgaver i kirken, om forberedelse til deres misjon, om avgjørelser eller valg dere må ta. Ingenting viser respekt for en annen person i like stor grad som å be om hans råd. For det dere egentlig sier når dere ber om råd er: «Jeg setter pris på det du vet og dine erfaringer, og jeg setter pris på det dine tanker, og jeg setter pris på dine tanker og forslag.» Dette er veldig fine ting for en far å høre fra sin sønn. Min erfaring er at fedre som blir bedt om råd, prøver hardere å gi gode, fornuftige og nyttige råd. Ved å be deres far om råd, får dere ikke bare fordelen av hans synspunkter, men dere gir ham også litt ekstra motivasjon til å prøve å bli en bedre far og en bedre mann. Han vil tenke nøyere gjennom de rådene han gir, og han vil anstrenge seg mer for å være et godt eksempel. Unge menn, be deres far om råd. Ok, fedre, nå er det deres tur. La oss snakke om noe av det dere kan gjøre for å forbedre deres forhold til deres sønner. Dere vil legge merke til at det er en viss sammenheng mellom de tre forslagene jeg vil gi dere, og de tre forslagene jeg nettopp ga deres sønner. Det er ikke tilfeldig. For det første, fedre, lytt til deres sønner. Lytt omhyggelig til dem. Still de rette spørsmålene, og hør på det de har å si hver gang dere har noen minutter sammen. Dere må vite, ikke gjette, men vite hva som foregår i deres sønns liv. Anta ikke at dere vet hvordan han føler seg, bare fordi dere har vært unge en gang. Deres sønner lever i en svært annerledes verden enn den dere vokste opp i. Når de forteller dere hva som foregår, må dere alltid lytte omhyggelig og uten å dømme for å forstå hva de tenker og opplever. Finn deres egen beste måte å få kontakt på. Noen fedre liker å ta med seg sønnene sine på fisketur eller sportsarrangementer. Andre liker å ta en fredelig kjøretur eller arbeide sammen i hagen. Noen opplever at sønnene deres liker å snakke like før de legger seg om kvelden. Gjør hva enn som fungerer best for dere. Et personlig forhold skulle være en naturlig del av deres ansvar overfor deres sønner. Enhver far trenger minst én alvorlig kvalitetssamtale med sine sønner hver måned, hvor de snakker om spesifikke ting, som skole, venner, følelser, TV-spill, tekstmeldinger, verdighet, tro og vitnesbyrd. Hvor eller når dette skjer er ikke på langt nær så viktig som det faktum at det skjer. Og du verden som fedre trenger å lytte. Husk at samtaler hvor dere står for 90% av snakkingen ikke er en samtale. Bruk ordet føle så ofte som dere føler vel med å bruke det i deres samtaler med deres sønner. Spør, hva føler du for det du lærer i den klassen? Hvordan føles det, din venn sa? Hva føler du for ditt prestedømme og kirken? Tro ikke at dere må prøve å fikse alt eller løse alle problemer under disse samtalene. Som oftest er det beste du kan gjøre, bare å lytte. Fedre som lytter mer enn de snakker, oppdager at deres sønner forteller mer om hva som virkelig foregår i deres liv. Fedre, lytt til deres sønner. For det annet, be sammen med og for deres sønner. Gi dem prestedømsvelsignelser. En sønn som er bekymret for en stor eksamen eller en spesiell begivenhet, vil utvilsomt ha nytte av en fars prestedømsvelsignelse. Begivenheter som starten på et nytt skoleår, en fødselsdag eller det første stevnemøtet, kan være passende anledninger til å be Herren velsigne deres sønn. Bønner og vitnesbyrd som uttales på tomannshånd kan føre dere nærmere hverandre og nærmere Herren. Jeg vet at mange av dere fedre sørger over sønner som har kommet på avveier og blir fanget av verden, akkurat som Alma og Mosia var bekymret for sine sønner. Fortsett å gjøre alt dere kan for å opprettholde sterke familieforhold. Gi aldri opp. Selv når innstendige bønner på deres vegne er alt dere kan gjøre. Disse dyrebare sønnene er deres sønner for alltid. Fedre, be sammen med og for deres sønner. For det tredje, våg å ha de store samtalene med deres sønner. Dere vet hva jeg mener. Samtaler om narkotika og alkohol, om farene ved dagens medier, internett, nettteknologi og pornografi, om prestedømsverdighet, respekt for jenter og moralsk renhet. Selv om disse temaene ikke skulle være de eneste dere snakker med deres sønner om, må dere ikke unngå dem. Guttene deres trenger deres råd, veiledning og synspunkter om disse temaene. Når dere snakker om disse svært viktige tingene, vil dere oppdage at tilliten mellom dere vil blomstre. Jeg er spesielt opptatt av at vi kommuniserer åpent og tydelig med våre sønner om seksuelle temaer. Deres sønner vokser opp i en verden som åpent omfavner og viser frem tidlig, tilfeldig og tankeløs løsaktighet. Deres sønner kan ikke unngå de iøynefallende seksuelle bildene, budskapene og forlokkelsene som finnes overalt rundt dem. Fedre og ledere i kirken må ha åpne og hyppige samtaler som forklarer hvordan unge menn i prestedømmet skulle håndtere slike ting. Vær positive angående hvor storartet og vakkert fysisk intimitet kan være når det skjer innenfor de grenser Herren har satt, herunder tempelpakter og det evige ekteskapsforpliktelser. Studier viser at det som virker mest avskrekkende mot tilfeldig seksuell aktivitet er en sunn holdning som forbinder slike personlige forhold med oppriktig engasjement og moden kjærlighet. Fedre, hvis dere ikke har hatt denne store samtalen med deres sønner, vær så snill og gjør det snarest. Til slutt vil jeg si noe til alle dere hjemvendte misjonærer. Alt jeg har sagt i kveld gjelder også dere. Stol på deres far. Dere kan komme nærmere ham nå enn noensinne før, uansett hvordan forholdet deres var før misjonen. I årene som kommer vil dere ta de viktigste valgene i deres liv. I tillegg til bønn til deres himmelske fader, kan råd fra deres jordiske far hjelpe dere å ta disse valgene angående deres utdannelse, karriere og ekteskap. Det viktigste valget dere vil ta i dette livet er valget om å gifte seg med den rette unge kvinnen i tempelet. Selv om ingen burde ta denne viktige beslutningen forhastet, skulle alle hjemvendte misjonærer jobbe med saken. Vær der dere kan møte den rette typen venner. gå på stevnemøter og henge sammen er ikke den rette måten, og heller ikke er det nok. Kurtisering ser ut til å være en tapt kunst. Gjenoppdag den. Det fungerer virkelig. Spør fedrene deres. De vet det. Vend dere ikke til verdens skikk og bruk. Bevar i stedet den verdighet og den ånd dere hadde på deres misjon. Kirken vil trenge deres lederskap i fremtiden. Fedre, de tre forslagene jeg ga dere for litt siden, gjelder så absolutt deres forhold til deres hjemvendte misjonærsønner. Lytt til dem, og få kontakt med dem i regelmessige, fokuserte samtaler. Snakk i dybden med dem om deres følelser og ønsker. Be sammen med dem, og gi dem velsignelser når de møter fremtidens viktige avgjørelser. Jeg er takknemlig for mine sønner og mine svigersønner som har lært meg så mye, og jeg ber nå om at Gud må velsigne alle dere unge menn og alle deres fedre, og hjelpe dere å hedre deres prestedømme og elske hverandre ved å gjøre deres forhold til hverandre til en av de store og evige prioriteringene i livet. Dette ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Many years ago, a certain group of worthy priesthoodholders.
For mange år siden underviste en gruppe verdige prestedømsbærere med stor kraft og myndighet. En av dem var så sterk at det var umulig å ikke tro på det han sa. Disse prestedømsbærerne hjalp folk å lære om frelseren og hans lære, og hjalp dem å finne lykke. Deres undervisning og eksempel var et middel som hjalp folk å oppleve en mektig forandring i hjertet. Vi får vite at tusener ble ledet til å bli døpt og inngå pakter for å holde ut til enden. Jeg snakker om de store misjonærene i Mormons bok, som var sterke prestedømsbærere. Vi kan lære mye av disse etterkommerne av Lehi. Ved å gjøre det de gjorde, kan vi bli sterkere når det gjelder å velsigne vår himmelske faders sønner og døtre. Sterkere når det gjelder å tjene andre, sterkere når det gjelder å redde andre, og sterkere når det gjelder å bli mer Kristus-like menn. Alma den yngre lærer oss noe av det de gjorde for å bli så fremgangsrike. De brukte de opptegnelsene som Mormons bok ble oversatt fra. Da han ga den opptegnelsen som til slutt skulle bli Mormons bok til sin sønn Helaman, sa han at uten disse platene kunne ikke Ammon og hans brødre ha overbevist så mange tusen. Ja, disse opptegnelser og deres ord brakte dem til omvendelse. Gud viste sin kraft gjennom platene ved å oppfylle én hensikt, nemlig å bringe kunnskapen om sannheten tilbake til mange tusen. Alma profeterte så at Gud ville fortsette å vise sin makt gjennom dem for kommende generasjoner. Slik ble opptegnelsene bevart, og dere og jeg tilhører disse kommende generasjoner. Akkurat som i oldtiden kan vi bli sterkere prestedømsbærere ved å bruke Mormons bok. Prosessen med å bringe Mormons bok frem i lyset kan ikke sammenlignes med noe litterært verk av noen forfatter i historien. Vi kan si at dette er en bok som ble voktet av Guds finger. Under sitt besøk til oldtidens Amerika ba Herren Nefi bringe ham opptegnelsene som de førte, og legge dem frem for ham. Jesus så på dem og befalte at visse hendelser og sitater skulle tilføyes, og han sa, «Disse skriftene, som dere ikke hadde med dere, befalte Faderen meg at jeg skulle gi dere, for det var i overensstemmelse med hans visdom at de skulle gis til kommende generasjoner. Jeg føler evig takknemlighet over å være en del av disse kommende generasjoner. Jeg medlem av kirken i dag, takket være Mormons bok. Jeg vil aldri glemme mine følelser da jeg som ung gutt i Uruguay leste denne hellige boken for første gang. Jeg trengte ikke å lese mye i første Nefi for å oppleve en glede som ikke kan uttrykkes med ord. Det var som om boken var gjennomsyret av Herrens ånd og fikk meg til å føle meg nærmere Gud. Den opplevelsen ga mening til profeten Joseph Smiths uttalelse om denne boken da han erklærte at et menneske ville komme nærmere Gud ved å følge dens forskrifter enn ved å følge noen annen bok. Jeg ser også hvor relevant president Thomas Monsens løfte er, da han sa at når vi leser Mormons bok og de andre standardverkene, og når vi setter læresetningene på prøve, da vil vi vite om læren, for dette er vårt løfte. Da vi vil få vite om den er av mennesker eller av Gud. Disse løftene gir oss glede nå og i fremtiden. Så snart jeg fikk et vitnesbyrd om Mormons bok, var den naturlige følelsen som fulgte et ønske om å anvende bokens læresetninger ved å inngå pakter. Jeg inngikk pakter om å bli døpt og bekreftet som medlem av kirken. Disse pakten, som ble inngått gjennom prestedømsordinanser, i tillegg til den kunnskap jeg fikk fra Mormons bok, forandret mitt liv. Det er ikke til å undre seg over at da Frelseren besøkte oldtidens Amerika, ga han Nefi og andre myndighet til å døpe, i tillegg til å undervise i læren. Med andre ord, læren og ordinansene sto side om side. Den fulle anvendelsen av læresetningene i Mormons bok fordrer prestedømsordinanser og tilhørende pakter. Det finnes bøker som blir sluppet på markedet og raskt blir bestselgere. Noen ganger vekker de så stor interesse at folk venter i spenning på publiseringen. Slike bøker synes å oversvømme markedet med en gang, og man kan se folk som leser dem overalt. Gud i sin uendelige visdom holdt Mormons bok tilbake for oss. Dens formål er ikke å bli en bestseller. Ikke desto mindre kan vi gjøre denne hellige boken til den best leste og best anvendte boken i vårt liv. La meg foreslå tre aktiviteter som kan gjøre oss og Mormons bok til den best leste og anvendte boken, noe som vil gjøre oss i stand til å bli sterkere prestedømsbærere, akkurat som i oldtiden. For det første, nyt Kristi ord. Vi må lese Mormons bok for å kunne nyte Kristi ord, for se, Kristi ord vil fortelle dere alt dere skal gjøre. Å nyte Kristi ord er en unik opplevelse. Når vi leser og ser etter prinsipper og læresetninger som vil hjelpe oss i hverdagen, vil vi få fornyet entusiasme. For eksempel, når den oppvoksende generasjonen møter utfordringer med å takle gruppepress, kan vi lese boken og se etter bestemte læresetninger som vil hjelpe dem med denne typen utfordringer. En slik læresetning kan hentes fra Lemuels erfaring. Lemuel tok noen gale valg fordi han ga etter for Lamans press. Han gjorde ikke det rette fordi han ikke forsto Guds handlemåte, han som hadde skapt dem. Et prinsipp vi kan lære av denne hendelsen, er at det å lære om Guds handlemåte med oss vil hjelpe oss å takle gruppepress. Mormons bok har en rekke læresetninger og eksempler om dette tema, og vi er de generasjoner som kan dra nytte av læresetningene i denne store boken. For det annet, anvende alt vi kan lære om Kristus i vårt liv, og lese Mormons bok og se etter Kristi egenskaper, er en oppbyggende opplevelse. Jareds bror erkjente for eksempel at Herren var en sannhetens Gud, og derfor ikke kunne lyve. Denne egenskapen gir meg stort håp. Alle løftene i Mormons bok og løftene som gis oss av levende profeter i dag vil bli oppfylt fordi han er Gud og ikke kan lyve. Selv i disse turbulente tider vet vi at alt vil ordne seg om vi bare følger læresetningen i Mormons bok og de levende profeters ord. Så snart vi lærer om en av Kristi egenskaper, som for eksempel den som Jareds bror så, skulle vi anstrenge oss for å innlemme dem i vårt eget liv. Dette vil hjelpe oss å bli sterkere prestedømsbærere. For det tredje, undervise i læresetningen og prinsippene som finnes i de hellige sidene i Mormons bok. Vi kan undervise hvem som helst fra denne boken. Kan dere forestille dere den ekstra Guds overbevisende kraft når misjonærer og familiemedlemmer siterer, leser eller fremsier bokens bord utenat? Jeg husker en misjon i Ecuador, hvor misjonærene brukte Mormons bok i alt de gjorde. På grunn av dem opplevde tusener en mektig forandring i hjertet, og bestemte seg for å inngå pakter gjennom hellige prestedømsordinanser. Mormons bok er et gyllent redskap til å finne og omvende dem som oppriktig søker sannheten, og til å bringe mange av våre brødre og søstre tilbake til aktivitet i evangeliet. Jeg vet at familier vil bli styrket hvis de gjennomfører læresetningen i denne store boken i sitt liv. Mange av våre barn vil bli frelst fordi de vil huske, slik Enos gjorde, de ord han ofte hadde hørt sin far uttale om evig liv. Og på grunn av dette visste han at hans synder var tilgitt. Dere og jeg som tilhører de kommende generasjoner som omtales, kan bli sterkere prestedømsbærere ved å bruke Mormons bok og holde våre pakter i prestedømmet. Mormons bok vitner om Jesus Kristus, slik jeg også gjør. I Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg vil gjerne fortelle dere om en gruppe høylytte unge menn som kom inn i mitt liv da jeg var en ung biskop i Seoul i Korea for mange år siden. Dette var gutter som bodde i nabolaget. Bare en eller to av dem var medlemmer av kirken den gangen. Guttene som var medlemmer var eneste medlem i sine familier. De var alle sammen venner, og de kom til kirken for å leke og for å være sammen. De likte å spille bordtennis på ukedager, og de likte de morsomme aktivitetene på lørdager. De fleste av dem gjorde ikke bra på skolen, og ble av mange sett på som bråkmakere. Jeg var en ung far til to sønner, som var 7 og 9 år gamle den gangen. Jeg visste ikke hva jeg kunne gjøre for disse unge mennene. De var så rampete at min hustru Bun Kyung en gang spurte meg om vi ikke kunne flytte til en annen menighet, slik at våre sønner kunne se gode eksempler fra andre unge menn. Jeg grunnet og ba min himmelske fader hjelpe meg å finne ut hvordan jeg skulle hjelpe disse unge mennene. Til slutt bestemte jeg meg for å lære dem hvordan de kunne forandre sine liv. Jeg fikk et veldig tydelig syn i tankene. Jeg følte om de skulle bli misjonærer, ville deres liv forandres. Fra da av ble jeg svært opprømt, og prøvde å tilbringe så mye tid som mulig med dem. og undervise dem om viktigheten av misjonærtjeneste og hvordan man forbereder seg til en misjon. På den tiden ble Eldste Seo, en heltidsmisjonær, overført til vår menighet. Han var en som hadde vokst opp i kirken, og som bærer av det aronske prestedømme, hadde han deltatt i en sanggruppe for unge menn sammen med sine venner. Han møtte de høyrøstede guttene i menigheten vår. Eldste Seo holdt misjonærleksjoner for de som ikke var medlem, og han lærte dem også de sangene han pleide å synge. Han organiserte en trippelkvartett med disse høylytte guttene, og kalte dem Hanaro-kvartetten, som betyr «vær ett». De likte å synge sammen, men vi trengte alle stor tålmodighet da vi lyttet til sangen deres. Hjemmet vårt var alltid åpent for medlemmene de ønsket å besøke oss. Guttene kom hjem til oss nesten hver helg, og til og med på noen ukedager. Vi ga dem mat og undervisning. Vi lærte dem evangeliets prinsipper, så vel som å anvende evangeliet på seg selv. Vi prøvde å gi dem en visjon om sitt fremtidige liv. De sang sammen hver gang de kom til oss. Den høye lyden gjorde vondt i ørene, men vi ga dem alltid ros, fordi det var mye bedre å høre dem synge enn å se dem havne i trøbbel. Disse aktivitetene fortsatte i mange år. De fleste av disse unge mennene modnet til evangeliet, og et mirakel hendte. Med tiden ble 9 av guttene som ikke var medlem, ble døpt. De forandret seg fra høylytte, rampete gutter til tapre unge krigere. De reiste på misjon, møtte vakre unge søstre i kirken, og giftet seg i tempelet. Selvsagt møtte de alle forskjellige utfordringer i forbindelse med misjon, skole eller ekteskap. Men alle holdt seg trofaste fordi de ønsket å adlyde sine ledere og være til behag for Herren. Nå har de lykkelige familier med barn som født i pakten. 9 høylytte gutter har blitt til 45 aktive medlemmer i Herrens rike, inkludert deres hustruer og barn. De er nå ledere i sine menigheter og staver. En er biskop, 2 er medlem av et biskopsråd, 1 er høyrådsmedlem, og 2 er presidenter i Unge Menn. Det er en misjonsleder, en utøvende sekretær og en seminarlærer. Som gruppe synger de fremdeles sammen, og det andre miraklet er at de faktisk låter bra. Det er 2 grunnleggende prinsipper som hjalp disse unge mennene å bli som Helemanns sønner. Selv om deres mødre ikke var medlemmer av kirken og ikke forsto Herrens ord, ble prestedømsledere på en måte deres fedre, og ledernes hustruer ble på en måte deres mødre. Disse 9 guttene, jeg kaller dem Herrens gutter, lærte at de ville bli velsignet hvis de hørte på kirkens ledere, selv om de ikke skjønte hvorfor. De ble som Adam, vår første far, som da han offret til Herren, ble spurt av en engel, «Hvorfor offrer du til Herren?» Og Adam sa til ham, «Jeg vet ikke, men Herren befalte meg det.» De ble ivrige etter å være lydige og tjene Herren av hele sitt hjerte. De lærte også at det var viktig å delta på sine møter i kirken. President Ezra Taft Benson sa i sin tale med titelen «Til ungdom av den edle fødselsrett». «Må jeg så få lede deres oppmerksomhet mot hvor viktig det er at dere er til stede ved alle kirkens møter. Når dere er trofast til stede på kirkens møter, bringer dette velsignelser dere ikke kan få på noen annen måte.» Etter hvert som de regelmessig deltok på sine møter i kirken, følte guttene Herrens store kjærlighet, og lærte hvordan å anvende kirkens læresetninger og prinsipper i sitt eget liv. De lærte også å delta på møter med stor glede og lykke. Våre 3 sønner, også den yngste, ble født i den perioden jeg virket som biskop. Etter hvert som våre sønner vokste, ble disse 9 guttene ledere i menigheten og staven. og de ble lærere og ledere for våre sønner. De underviste våre og andre gutter på samme måte som jeg underviste dem, da de var bråkmakere. De elsket våre unge gutter på samme måte som jeg elsket dem. Disse tidligere så rampete guttene ble våre barns helter. Våre sønner likte å følge deres gode eksempler på hvordan man blir en vidunderlig misjonær og gifter seg med en rettferdig ledsager i tempelet. Disse unge mennene påvirker familien vår den dag i dag. For 2 måneder siden hadde menigheten vår en misjonæraktivitet en lørdagskveld hvor alle var invitert, også familier hvor ikke alle medlem. Vår yngste sønn Sun Yun hadde nettopp kommet tilbake fra en ungdomsleir den samme ettermiddagen. Han sa han ikke ville gå på misjonæraktiviteten fordi han ikke tilhørte en familie hvor ikke alle medlem. Og at han var så sliten. Han gikk ikke på aktiviteten. Min hustru ringte ham for å forklare at alle var invitert på aktiviteten. Han sa, «Jeg vet det, men jeg vil ikke gå i dag», og så la han på. Rett etter at møtet hadde begynt den kvelden, kom Sun Yun inn og satte seg stille ved siden av moren sin. Han hvisket til henne og sa, «Rett etter at jeg hadde lagt på, husket jeg at jeg en gang spurte pappa hva som gjorde Hanero-kvartetten, at de hadde gjort det så godt i livet. Han fortalte meg at de adlød kirkens ledere, og at de regelmessig gikk på kirkens møter. Dette var nøkkelen som forandret deres liv, og gjorde dem så fremgangsrike. Sønnen min fortsatte, «Plutselig kom jeg til å tenke på min fars ord, og jeg bestemte meg for å følge dem, fordi jeg ønsker å ha en lykkelig familie som deres, og ha fremgang i livet.» Kjære brødre, la oss elske våre gutter, selv om noen av dem høylytte. La oss lære dem å forandre sine liv. Vår tids helemanns sønner kommer ikke bare fra våre dyrebare familier i kirken, men også fra nye og unge konvertitter som ikke har foreldre i evangeliet. Dere og deres hustruer skulle være deres gode foreldre til de blir som helemanns sønner. Jeg så glad for å se deres konstante og kjærlige lederskap for våre unge gutter. Disse unge mennene alle våre sønner. Når vi strekker oss ut til dem, løfter dem og hjelper dem, vil vi føle oss som Johannes som sa, «Større glede har jeg ikke enn dette, at jeg hører mine barn vandre i sannheten.» Kjære unge menn, la oss adlyde kirkens ledere og være som Adam, som ikke alltid måtte vite hvorfor, men bare var glad for å være lydig. Vær så snill og trofast delta på deres møter i kirken. Hvis dere gjør dette, vil dere lære å forberede dere for fremtiden, og dere vil bli fremgangsrike. Til unge gutter som ble født i kirken, og også de som har sluttet seg til kirken, dere Herrens hær. Dere vil bli storartede misjonærer, og fremtidige, rettferdige fedre i deres familier. Vår himmelske Fader vil velsigne dere med lykkelige familier. Dere har en lys fremtid i evangeliet, og i likhet med Helemanns sønner vil dere gi oss alle evig glede. Jeg elsker dere, og jeg vet at vår himmelske Fader elsker oss alle, og derfor sendte han sin enbårne sønn, Jesus Kristus, som vår forløser. President Thomas S. Monson vår levende profet, som leder oss på den rette vei. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, brethren.
Takk, brødre. Koret og forsamlingen vil nå synge «Priser profeten som skuet Jehova». Deretter vil jeg ha det privilegium å tale til dere. Når jeg har talt, vil president Henry B. Eyring, første rådgiver i det første presidentskap, tale til oss.
My dear brethren, what a wonderful sight and just a thought.
Mine kjære brødre, for en vidunderlig salme. Tenk å ha denne store gruppen med prestumsbærere I verden. Når jeg tenker på disse Herrens sønner, når vi besøker kirken ut I verden, mottar vi førstehånds tilbakemelding fra de, av de utfordringene som våre medlemmer har I hele verden. For år har våre medlemmer vært på, hadde påvirket av ødeleggelser. Vi forstår også at familier må stramme inn livremmen I disse utfordrende tider. Brødre, vi føler oss veldig nær til dere, og vi ber alltid for dere. Jeg har sett nok oppgangstider og nedgangstider I mitt liv, slik at jeg forstår at vinter gir håp til en ny vår. Jeg optimistisk for en fremtiden. Brødre, vi må stå fast I håp. Vi må stole på Gud. Det siste har jeg tenkt på en periode I mitt eget liv, hvor vekten av bekymring for en usikker fremtid synes å være konstant. Jeg var 11 år gammel og bodde sammen med min familie på loftet I et våningshus nær Frankfurt I Tyskland. Vi var flyktninger for annen gang I løpet av bare noen få år, og vi strevde med å etablere oss på et nytt sted langt fra vår tidligere hjem. Vi kunne ha sagt at vi var fattige, men det ville ha vært å si det mildt. Vi sov alle på et rom som var så lite at det knapt var plass til å gå rundt sengene. I det andre lille rommet hadde vi noen få beskjedne møbler og en komfyr som mor brukte til å tilberede måltidene våre. For å komme fra det ene rommet til det andre, måtte vi gjennom et lagerområde hvor bonden oppbevarte sine redskaper og verktøy, sammen med kjøtt og pølser som hang fra takbjelkene. Duften av dette gjorde meg alltid sulten. Vi hadde ikke noe bad, men vi hadde et utedo ned en trapp og cirka 15 meter unna, selv om det virket mye lenger om vinteren. Fordi jeg var flyktning, og på grunn av min østtyske aksang, gjorde andre barn ofte narr av meg, og kalte meg ting som såret meg dypt. Av hele min ungdomstid var nok dette den mest nedslående perioden. Nå, mange år senere, kan jeg se tilbake på denne tiden gjennom erfaringens dempende filter. Selv om jeg ennå husker smerten og fortvilelsen, kan jeg nå se det jeg ikke kunne se den gangen. Dette var en periode med stor personlig utvikling. I denne tiden ble familiebåndene sterkere. Jeg så og lærte av mine foreldre. Jeg beundret deres besluttsomhet og optimisme. Av dem lærte jeg at motgang, når den møtes med tro, mot og iherdighet, kan overvinnes. Siden jeg vet at noen av dere også opplever engstelse og fortvilelse, vil jeg I dag tale om to viktige prinsipper som holdt meg gående gjennom denne formende perioden av mitt liv. Det første prinsippet, arbeid. Det arbeid. Den dag I dag jeg mektig imponert over hvordan familien min arbeidet etter å ha mistet alt etter 2. verdenskrig. Jeg husker at far, som hadde utdannelse og arbeidet som embedsmann, tok flere vanskelige jobber, blant annet I en urangruve, som mekaniker og som lastebilsjåfør. Han dro tidlig om morgenen for å forsørge familien og kom ofte hjem sent om kvelden. Mor startet et vaskeri og arbeidet utallige timer med dette strevsomme arbeidet. Hun vervet min søster og meg til firmaet sitt. Med sykkelen min hentet og leverte jeg tøyet. Det føltes godt å kunne hjelpe familien og menn I liten grad, og selv om jeg ikke visste det den gangen, viste det fysiske arbeidet seg til å bli en velsignelse for min helse også. Det var ikke lett, men arbeidet hindret oss I å tenke for mye på våre vanskelige omstendigheter. Selv om situasjonen ikke forandret seg over natten, så forandret den seg. Det det fine med arbeid. Om vi bare holder det gående, jevnt og trutt, vil ting uvergelig bli bedre. Jeg beundrer virkelig menn, kvinner og barn som kan arbeide. Herren elsker arbeideren. Han sa, «I ditt ansikt sved skal du ete ditt brød.» Og arbeideren sin lønn verd. Han ga også et løfte. «Støt frem med din sigd av hele din sjel, og dine synder deg forlatt.» De som ikke redde for å brette opp ermene og vie seg til arbeidet mot verdige mål, til velsignelse for sin familie, sitt lokalsamfunn, sitt land og for kirken. Herren forventer ikke at vi skal arbeide hardere enn vi stand til. Han sammenligner ikke vår innsats med andres, noe heller ikke vi burde gjøre. Vår himmelske Fader ber bare om at vi gjør vårt beste, at vi arbeider for full kapasitet, uansett hvor stor eller liten den måtte være. Arbeid en motgift mot engstelse, en salve mot sorg og en åpning til muligheter. Uansett omstendigheter I livet, mine kjære brødre, La oss gjøre så godt vi kan og utvikle et rykte om fortreffelighet I alt vi gjør. La oss vie vårt sinn og vår kropp til en strålende mulighet til arbeid som hver ny dag gir. Når vognen vår setter seg fast I sølen, vil Gud med mye større sannsynlighet hjelpe den som går ut og dytter, enn den som bare hever sin røst I bønn, uansett hvor veltalende han ordlegger seg. President Thomas S. Monsen har sagt det slik. Det ikke nok å ønske å gjøre innsatsen og si at vi skal gjøre innsatsen. Det ved å gjøre, ikke bare tenke, at vi kan nå våre mål. Hvis vi stadig utsetter å arbeide for våre mål, vil vi aldri oppleve å nå dem. Arbeid kan være foredlende og givende, men husk Herrens advarsel mot å bruke vårt arbeid på det som ikke tilfredsstiller. Hvis vi vier oss til å oppnå verdslig rikdom og overfladisk offentlig anerkjennelse på bekostning av vår familie og vår åndelige vekst, vil vi snart oppdage at vi gjort en dårlig handel. Det rettferdige arbeidet vi gjør I vårt eget hjem svært hellig. Dets fordeler evige av natur. Det lar seg ikke delegere. Det grunnlaget for vårt arbeid som prestedømsbærere. Husk at vi bare på gjennomreise I denne verden. La oss ikke vie våre gudgitte talenter og vår energi utelukkende til å kaste jordiske ankere, men heller bruke vår tid på å utvikle åndelige vinger. Som sønner av den høyeste Gud vi skapt til å sveve til nye horisonter. Så vil jeg si noen ord til oss erfarne brødre. Pensionering ikke en del av Herrens plan for lykke. Man kan ikke ta et hvileår eller pensionere seg fra prestedømsansvar, uansett alder eller fysiske evner. Selv om uttrykket «vært der, gjort det» kan være et påskudd for å unngå å stå på rullebrett, avslå en motorsykkeltur, eller stå over den sterke curryen på buffeten, det ingen unnskyldning for å unngå vårt paktsansvar, for å vie vår tid, våre talenter og ressurser til arbeidet i Guds rike. Det kan finnes noen som etter mange års tjeneste i kirken tror de har krav på en periode med hvile, mens andre drar lasset. For å si det rett ut, brødre, den slags tankegang uverdig for en kristig disippel. En stor del av vårt arbeid på denne jorden består i å holde ut til enden hver dag av vårt liv. Så vil jeg også si noe til våre yngre brødre i det melkisedekske prestedømmet, som arbeider mot de rettferdige mål å skaffe seg en utdannelse og finne seg en evig ektefelle. Dette de rette målene, mine brødre. Men husk at flittig arbeid i Herrens vingård vil bidra mye til å oppgradere deres CV og styrke deres sjanser til å lykkes med begge disse verdige bestrebelsene. Enten du den yngste diakon eller den eldste høyprest, det arbeid å gjøre. Det andre prinsipp, lær. Lær. I de vanskelige økonomiske omstendighetene i etterkrigstidens Tyskland var ikke mulighetene til utdannelse så mange som de i dag. Men til tross for begrensede alternativer var jeg alltid ivrig etter å lære. Jeg husker en dag jeg var ute og leverte ferdigvasket tøy og kom hjem til en klassekamerat. I et av rommene sto to små skrivebord tett inntil veggen. For et vidunderlig syn det var, så heldige de barna var som hadde sine egne skrivebord. Jeg forestilte meg at de satt med åpne bøker og gjorde leksene sine. Det å ha mitt eget skrivebord virket som det mest fantastiske i hele verden for meg. Jeg måtte vente lenge før dette ønsket gikk i oppfyllelse. Mange år senere fikk jeg jobb ved en forskningsinstitusjon med et stort bibliotek. Jeg husker at jeg tilbrakte mye av fritiden på det biblioteket. Der kunne jeg endelig få sitte ved et skrivebord, helt alene, og suge til meg informasjon og kunnskapen som fantes i bøkene. Jeg elsket å lese og lære. Den gangen forsto jeg av erfaring det gamle ordtaket. Utdannelse handler ikke så mye om å fylle et spann som å tenne en flamme. For medlemmer av kirken ikke utdannelse bare en god idé. Det en befaling. Vi skal lære om det som både i himmelen og på jorden, og under jorden, om det som har vært og som og det som snarlig skal skje, det som hjemme og det som ute i verden. Joseph Smith elsket å lære, selv om han hadde små muligheter til formell utdannelse. I sine dagbøker skrev han om glade dager med studium, og ga ofte uttrykk for sin lidenskap for lærdom. Joseph lærte de hellige at kunnskap var en nødvendig del av vårt liv på jorden. For mennesket blir ikke frelst raskere enn det tilegner seg kunnskap, og at hvilket som helst intelligent prinsipp vi tilegner oss i dette liv, vil være med oss I oppstandelsen. I vanskelige tider det enda viktigere å lære. Profeten Josef sa, «Kunnskap fjerner mørke, uvisshet og tvil, for slike ting kan ikke eksistere der hvor kunnskap Brødre, dere har plikt til å lære så mye dere kan. Vær så snill og oppfordre deres familier, deres kvorumsmedlemmer, alle til å lære og bli bedre utdannet. Hvis en formell utdannelse ikke tilgjengelig, la ikke dette hindre dere I å skaffe dere all den kunnskap dere kan få. I slike omstendigheter kan de beste bøker bli deres universitet. Et klasserom som alltid åpent og hvor alle som søker kommer inn. Søk å øke deres kunnskap om alt som dydig, skjønt, prisverdig og godt. Søk kunnskap ved studium og også ved tro. Søk med en ydmyg innstilling og et angrende hjerte. Når dere anvender den åndelige dimensjonen tro på deres studium, selv på timelige ting, kan dere øke deres intellektuelle kapasitet, for hvis deres øye ene og alene vendt mot Guds ære, skal hele deres legeme fylles med lys og fatte alle ting. I vår lærdom, la oss ikke forsømme den kilde som åpenbaring Skriftene og ordene til apostler og profeter I våre dager kilder til visdom, guddommelig kunnskap og personlig åpenbaring for å hjelpe oss å finne svar på alle livets utfordringer. La oss lære om Kristus. La oss søke den kunnskap som fører til fred, sannhet og evighetens opphøyde mysterier. Mine kjære brødre, jeg tenker tilbake på den 11 år gamle gutten I Frankfurt som bekymret seg for sin fremtid og følte den vedvarende svien av uvennlige kommentarer. Jeg minnes denne tiden med en slags trist sentimentalitet. Selv om jeg ikke ønsker å gjenoppleve disse prøvende og vanskelige dagene, tviler jeg ikke på at de lærdommer jeg fikk var en nødvendig forberedelse for fremtidige muligheter. Nå, mange år senere, vet jeg dette med sikkerhet. Det ofte I motgangens prøvelse at vi lærer de viktigste lærdommer, som former våre karakter og med på å avgjøre vår skjebne. Jeg ber om at vi I de kommende månedene og årene må fylle våre timer og dager med hederlig arbeid. Jeg ber om at vi må søke å lære å utvikle vårt sinn og vårt hjerte ved å drikke dypt av sannhetens rene kilder. Jeg gir dere min kjærlighet og velsignelse. I Jesu Kristi navn. Amen.
Wherever I am,
hvor jeg enn dag eller natt, det alltid en liten beholde med olivenolje I nærheten. Denne har jeg I den midterste skuffen I skrivebordet der jeg jobber. Jeg har et skrivebord.
There is one in my pocket.
Jeg har en I lommen min når jeg jobber utendørs eller på reise. Det også en I kjøkkenskapet hjemme. Og den for stor for at jeg kan ta den med hit I kveld. Den jeg holder nå, står det en dato på. Det var den dagen da noen utøvde prestedømmets myndighet til å innvie den rene oljen til velsignelse og helbredelse av syke.
Unge menn I det aronske prestedømmet og til og med deres fedre kan synes at jeg litt ekstrem I mine forberedelser. Men telefonsamtalen om dagen eller bankingen på døren om natten kommer alltid overraskende. Noen vil si, vær så snill, kan du komme fort? En gang for mange år siden var det en far som ringte fra et sykehus. Hans 3 år gamle datter hadde blitt kastet 15 meter av en bil I høy fart I det hun løp over gaten for å møte sin mor. Da jeg kom til sykehuset tryglet faren om at prestedømmets kraft måtte redde livet hennes. Legene og pleierne lot oss motvillig stikke hånden gjennom et plastikkforheng for å legge en dråpe olje på den eneste åpningen I bandasjene som dekket hodet hennes. En lege sa til meg med irritasjon I stemmen, «Skynd deg å gjøre det dere skal gjøre, hun døende.» Han tok feil. Hun overlevde. Og I motsetning til hva legen hadde sagt, så lærte hun å gå igjen. Da telefonen kom, var jeg beredt. Forberedelsen bestod I langt mer enn bare å ha innviet olje tilgjengelig. Den må begynne lenge før krisen som fordrer prestedømsmyndighet. De som forberedt vil kunne trå til. Forberedelsen begynner I familier, I kvorum I det aronske prestedømmet, og ikke minst I unge menns privatliv. Kvorumene og familiene må hjelpe til. Men den forberedelsen som teller, gjøres ved at de unge mennene tar valg som løfter dem opp til deres store fremtid som Guds prestedømstjenere. Den oppvoksende generasjonen av prestedømsledere skal I fremtiden gjøre langt mer enn å nedkalle Guds kraft for å helbrede syke. Forberedelsen skal gjøre dem beredt til å gå og gjøre hva enn Herren ønsker, I det verden forbereder seg til hans komme. Ingen av oss vet nøyaktig hva de oppgavene vil innebære, men vi vet hva som skal til for å være beredt, så vi kan alle forberede oss. Det dere vil trenge I den dramatiske øyeblikket, vil dere utvikle gjennom trofast og lydig tjeneste. Jeg skal fortelle dere om 2 ting dere vil trenge og forberedelsen som skal til for å være beredt. Det første å ha tro. Prestedømme myndighet til å handle I Guds navn. Det retten til å nedkalle himmelens krefter. Derfor må dere tro at Gud lever, og at dere har fått hans tillit til å bruke hans kraft I samsvar med hans hensikter. En hendelse I Mormons bok vil hjelpe dere å forstå hvordan en mann gjorde denne forberedelsen. En prestedømsbærer som het Nefi fikk en vanskelig oppgave av Herren. Han ble sendt av Gud for å kalle ugudelige mennesker til omvendelse før det ble for sent for dem. I sin ugudelighet og sitt hat drepte de hverandre. Selv ikke deres sorg hadde ydmyket dem nok til å omvende seg og adlyde Gud. På grunn av Nefis forberedelse velsignet Gud ham med kraft til å utføre sitt oppdrag. Hans kjærlige og oppbyggende ord til Nefi en rettesnor for oss. Velsignet du, Nefi, for de ting som du har gjort. For jeg har sett hvordan du utrettelig har forkynt ordet som jeg har gitt deg til dette folk. Og du har ikke fryktet dem, og har ikke forsøkt å redde ditt eget liv, men du har forsøkt å gjøre min vilje og holde mine bud. Og nå fordi du har gjort dette så utrettelig, vil jeg velsigne deg for evig, og jeg vil gjøre deg mektig i ord og i handling, i tro og i gjerninger, ja, så alle ting skal gjøres for deg ifølge ditt ord. For du kommer ikke til å be om noe som strider mot min vilje. Se, du er Nefi, og jeg er Gud. Se, jeg forkynner deg i mine engles nærvær at du skal ha makt over dette folk, og du skal slå landet med hunger og med pest og ødeleggelse i forhold til dette folks ugudelighet. Se, jeg gir deg myndighet, så alt du beseiler på jorden skal være beseilet i himmelen, og alt du løser på jorden skal være løst i himmelen, og derfor skal du ha makt blant dette folk. Slik beretningen i Mormons bok forteller oss, omvendte ikke folket seg. Derfor ba Nefi Gud om å forandre årstidene. Han ba om et mirakel for å hjelpe folket til å velge å omvende seg på grunn av hungersnød. Hungersnøden kom. Folket omvendte seg. De tryglet Nefi om å be Gud sende regn. Han ba til Gud, og Gud belønnet hans urokkelige tro. Denne troen kom ikke i samme øyeblikk Nefi trengte den, og heller ikke gjorde Guds tillit til Nefi det. Han gjorde seg fortjent til denne troen og Guds tillit gjennom tappert og vedvarende arbeid i Herrens tjeneste. Dere unge menn utvikler denne troen nå for fremtidige øyeblikk, hvor dere vil trenge den. Det kan være noe så lite som å skrive omhyggelige notater i diakonenes eller lærernes korum. Unge menn for mange år siden førte nøyaktig opptegnelse om hva som ble bestemt, og hva som ble gjort av gutter som bare var noen måneder eldre enn dem selv. Dette fordret tro på Gud, og også kalte 12 års gamle gutter til sin tjeneste, og at det ble veiledet gjennom åpenbaring. Noen av disse daværende korumsekretærer sitter nå i kirkens presiderende råd. De leser nå notatene andre skriver. Åpenbaring strømmer til dem nå, slik den gjorde til lederne de tjente da de var gutter som dere. De ble forberedt til å stole på at Gud åpenbarer sin vilje, selv i tilsynelatende små saker i hans rike. Herren sa at Nefi var til å stole på fordi han ikke ville be om noe som var i strid med Guds vilje. For å ha en slik tillit til Nefi, måtte Herren være sikker på at Nefi trodde på åpenbaring, søkte den og fulgte den. Lang erfaring med å følge inspirasjon fra Gud var en del av Nefis prestedømsforberedelse. Det må også være en del av deres. Jeg ser dette foregår i dag. I den senere tid har jeg hørt diakoner, lærere og prester holde taler som helt klart er like inspirerte og virkningsfulle som de dere hører på generalkonferansen. Når jeg har følt den kraft som blir gitt unge prestedømsbærere, har jeg tenkt på den generasjon som vokser opp rundt oss, som en innkommende tidebølge. Jeg ber om at jeg og de av oss som tilhører generasjonene før dem, vil stige opp på tidevannet sammen med dem. Forberedelsen i det aronske prestedømmet er en velsignelse for oss alle, så vel som de vil tjene i sin generasjon og generasjonene etter. Likevel er ikke alt vel i Sion. Ikke alle ungdommer velger å forberede seg. Dette er noe de selv må velge. De er ansvarlige for seg selv. Dette er Herrens måte i hans kjærlige plan. Men mange unge menn har liten eller ingen støtte fra dem som kunne ha hjulpet dem å forberede seg. De av oss som kan hjelpe, vil bli holdt ansvarlige av Herren. En far som forsømmer eller forstyrrer en sønns utvikling av tro eller hans evne til å følge inspirasjon, vil en dag føle sorg. Det samme gjelder enhver som er i posisjon til å hjelpe disse unge mennene til å ta kloke og gode valg i sin tid i det forberedende prestedømme. Det andre de vil trenge tillit til at de kan leve opp til de velsignelser og den tillit Gud har gitt dem. De fleste innflytelser rundt dem trekker dem ned og får dem til å tvile på at Gud finnes, på hans kjærlighet til dem og på de noen ganger stille budskapene de mottar gjennom den hellige ånd og Kristi ånd. Deres jevnaldrende oppfordrer dem kanskje til å synde. Hvis de velger synd, vil disse budskapene fra Gud bli svakere. Vi kan hjelpe dem å velge og forberede seg ved å elske dem, advare dem og vise tiltro til dem. Men vi kan hjelpe dem enda mer ved vårt eksempel som en trofast og inspirert tjener. I våre familier, i kvorumer, i klasser og i enhver omgang med dem, kan vi handle som sanne prestdømsbærere som bruker dets myndighet slik Gud har lært oss. For meg er denne instruksjonen tydeligst i kapittel 121 i Lære og Pakter. Herren advarer oss i dette kapitlet og sier at vi må ha rene hensikter. Ingen makt eller innflytelse kan eller bør utøves i kraft av prestedømme, men kun ved forståelse, ved langmodighet, ved mildhet og ydmykhet og ved oppriktig kjærlighet. Når vi leder og påvirker unge menn, må vi aldri gjøre det for å tilfredsstille vår stolthet eller vår ærgjerrighet. Vi må aldri bruke tvang i noen grad av urettferdighet. Dette er en høy norm for det eksempel vi må sette for våre unge. Jeg så det da jeg var lærer og prest. Min biskop og de som virket under hans ledelse var bestemt på ikke å miste en eneste av oss. Så langt jeg kunne se var deres beslutning motivert av kjærlighet til Herren og til oss, ikke av noe selvisk formål. Biskopen hadde et system. Alle veiledere i alle kvorumer skulle kontakte alle unge menn de ikke hadde snakket med den søndagen. De skulle ikke legge seg før de enten hadde snakket med gutten som hadde vært borte, foreldrene hans eller en nær venn. Biskopen lovet dem at han ikke ville slukke lyset sitt før han hadde fått rapport om hver eneste gutt. Jeg tror ikke han ga dem en ordre. Han gjorde det bare klart at han forventet at de ikke slo av lyset sitt før de hadde avlagt rapport. Han og de som virket under hans ledelse gjorde mye mer enn å våke over oss. De viste oss ved eksempel hva det vil si å ha omsorg for Herrens får. Ingen innsats var for stor, eller for de som tjente oss i våre kvorumer. Ved sitt eksempel lærte de oss hva det vil si å være utrettelig i Herrens tjeneste. Herren forberedte oss ved eksempel. Jeg vet ikke om de trodde at noen av oss skulle bli noe spesielt, men de behandlet oss som om de gjorde det ved å være villige til å betale enhver personlig pris for å unngå at de mistet troen. Jeg vet ikke hvordan biskopen klarte å få så mange til å ha så høye forventninger. Så vidt jeg vet ble det gjort ved overtalelse, ved langmodighet, ved mildhet og saktmodighet og ved oppriktig kjærlighet. Ingen lyslukkesmetoden som biskopen brukte ville noen steder ikke ha fungert. Men eksempelet på ufravikelig omsorg for hver eneste ung mann og rask inngripen førte himmelens krefter inn i deres liv. Det vil de alltid gjøre. Det hjalp unge menn å forberede seg til tiden da Gud trengte dem i familier og i hans rike. Min far var et eksempel for meg på det Herren lærer oss i kapittel 121 om å få himmelens hjelp til å forberede unge menn. I mine unge år var han noen ganger skuffet over mine prestasjoner. Han lot meg få vite det. Røsten hans fortalte meg at han mente jeg var bedre enn som så. Han gjorde det på Herrens måte, i rette sett i tide, klart og tydelig, når den hellige ånd tilskynder, og vis deretter større kjærlighet mot den som du har i rette satt, for at den ikke skal betrakte deg som sin fiende. Jeg visste selv etter den mest direkte irettesettelse at pappa gjorde det i kjærlighet. Hans kjærlighet lot til å vokse når han brukte selv sin sterkeste irettesettelse, som var et misbilligende og skuffet blikk. Han var min leder og trener. Han brukte aldri tvang. Og jeg er sikker på at løftet i Lære og Pakter vil bli oppfylt for ham. Hans innflytelse på meg vil strømme til ham evinnelig og alltid. Mange fedre og ledere som hører ordene i kapittel 121 i Lære og Pakter
vil føle at de må strekke seg høyere for å nå opp til denne normen. Kan dere huske å ha irettesatt et barn eller en ungdom skarpt når dere blir ledet av noe annet enn inspirasjon? Kan dere huske å ha bedt deres sønn om å gjøre noe eller gjøre et offer som dere ikke var villige til å gjøre selv? Anger kan anspore oss til omvendelse for å bli mer lik det eksempel vi har inngått pakt om å være. Når vi utfører vår plikt som fedre og ledere, vil vi hjelpe den neste generasjon å strekke seg opp til sin strålende fremtid. De vil bli bedre enn vi er, akkurat slik dere har prøvd å være enda bedre foreldre enn deres egne foreldre og bedre ledere enn de store lederne som dere hjelper. Det er min bønn at vi må være fast bestemt på hver dag å bli bedre og forberede den oppvoksende generasjonen. Hver gang jeg ser en flaske med innviet olje, vil jeg huske den kvelden, og det ønske jeg nå har om å gjøre mer for å hjelpe unge menn å forberede seg for sin tid med tjeneste og muligheter. Jeg ber om at forberedelsens velsignelse må bli deres. Jeg er sikker på at de, med Herrens hjelp og vår hjelp, vil bli beredt. Jeg bærer vitnesbyrd om at Gud Faderen lever, og at Jesus Kristus lever og leder denne kirken. Han er prestedømmets fullkomne forbilde. Prester Thomas S. Monsen innehar og utøver alle prestedømmets nøkler på jorden. Det er sant. Dette er mitt vitnesbyrd. I Jesu Kristi navn. Amen.
Brødre, vi minner om at den landsomfattende kringkastingen med tabernakelkoret vil foregå fra klokken 9.30 til 10.00 i morgen tidlig. Møtet søndag morgen vil følges straks etter. Vi takker koret for den vakre sangen, og vi takker også brødrene som har talt til oss i kveld. Vi har nå det privilegium å høre fra vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Når president Monsen har talt, vil koret synge «Reis dere, o Guds menn». Deretter vil Enstelands be Wickeman i de 70 avslutte med bønn. President Monsen.
You're a wonderful sight.
Det er stort å se dere. De av dere som jeg klarer å se. Men jeg tenker også på alle de som ser dette via TV eller andre måter, denne store samlingen av prestedømsbærere. Brødre, vi er forsamlet som en mektig gruppe prestedømsbærere, både her i konferansesenteret og rundt om i hele verden. Vi har hørt inspirerte budskap i kveld. Dere og jeg kan vitne om det, og jeg er takknemlig til de brødre som har talt til oss. Jeg er beæret, men ydmyk over privilegiet å få tale til dere, og jeg ber om at jeg må ha Herrens inspirasjon med meg. Da jeg så nyhetene på TV nylig, gikk det opp for meg at mange av hovedinnslagene var ganske like, i og med at tragediene de handlet om alle stort sett kunne spores tilbake til én følelse, sinne. Faren til et spedbarn var arrestert for fysisk mishandling av barnet. Det ble påstått at barnets gråt hadde gjort ham så rasende at han hadde brukket en av barnets lemmer og flere ribben. Det var urovekkende å høre om tiltagende gjengvold, at antall gjengrelaterte drap hadde steget kraftig. Et annet innslag handlet om en kvinne som ble skutt av sin fraskilte mann, som skal ha vært rasende av sjalusi etter å ha funnet henne sammen med en annen mann. Så var det naturligvis den vanlige dekningen av kriger og konflikter over hele verden. Jeg tenkte på salmistens ord, «Avstå fra vrede og la harme fare». For mange år siden ringte et ungt ektepar kontoret mitt og spurte om de kunne komme og snakke med meg. De sa de hadde opplevd en tragedie og at deres ekteskap sto i alvorlig fare. De avtalte tid. Spenningen mellom denne mannen og hustruen var tydelig da de kom inn på kontoret mitt. Historien ble først sakte rullet opp, ettersom mannen snakket nølende og hustruen gråt stille. og tok svært liten del i samtalen. Den unge mannen hadde kommet hjem fra misjon og kommet inn på et prestigetungt universitet i den østlige delen av USA. Det var der, i en universitetsmenighet, han hadde møtt sin fremtidige hustru. Hun var også student ved universitetet. Etter et år med stevnemøter, reiste de til Utah og giftet seg i Salt Lake Temple, for så å dra østover igjen kort tid senere for å fullføre sin utdannelse. Da de hadde fullført studiene og vendte tilbake til hjemstaten, ventet de sitt første barn, og mannen hadde fått jobb innen sitt valgte felt. Hustruen fødte en liten gutt. Livet var godt. Da sønnen deres var ca. 18 måneder gammel, bestemte de seg for å ta en liten ferie og besøke familiemedlemmer noen hundre kilometer unna. Dette var på en tid da barneseter for barn og bilbelter for voksne var en sjeldenhet, og slett ikke ble brukt. De tre familiemedlemmene kjørte alle i forsetet, med smårollingen i midten. Et sted på veien oppstod det uenighet mellom mannen og hustruen. Etter alle disse årene husker jeg ikke hva den skyldtes. Men jeg husker at krangelen ble stadig voldsommere, og til slutt ble så opphetet at de skrek til hverandre. Forståelig nok førte dette til at den lille sønnen begynte å gråte, noe mannen sa bare gjorde ham enda sintere. I det han mistet temperamentet fullstendig, tok han en leke som barna hadde sluppet på setet, og kastet den mot sin hustru. Han bommet. I stedet traff leken sønnen, noe som førte til at han ble hjerneskadet og ville bli funksjonshemmet resten av sitt liv. Dette var noe av det mest tragiske jeg noensinne hadde hørt om. Jeg ga dem råd og oppmuntring. Vi snakket om forpliktelse og ansvar, om aksept og tilgivelse. Vi snakket om den kjærlighet og respekt som på ny måtte få innpass i familien deres. Vi leste trøstende ord i skriftene. Vi ba sammen. Selv om jeg ikke har hørt fra dem siden den dagen for så lenge siden, smilte de gjennom tårer da de gikk fra kontoret mitt. I alle disse årene har jeg håpet at de bestemte seg for å holde sammen, trøstet og velsignet ved Jesu Kristi evangelium. Jeg tenker på dem hver gang jeg leser ordene «Sinne løsner ingenting. Det skaper ingenting. Men det kan ødelegge alt.» Vi har alle følt sinne. Den kan komme når ting ikke blir slik vi ønsker. Det kan være en reaksjon på noe som blir sagt til oss eller om oss. Vi kan oppleve det når folk ikke oppfører seg slik vi ønsker. Kanskje det oppstår når vi må vente på noe lenger enn vi forventet. Vi kan føle sinne når andre ikke kan se ting fra vår synsvinkel. Det later til å være utallige mulige årsaker til sinne. Noen ganger kan vi bli opprørt over innbilte krenkelser eller antatt urett. President Heber J. Grant, kirkens syvende president, fortalte om en gang han som ung voksen hadde jobbet for en mann som sendte ham en sjekk på $500, sammen med et brev hvor han beklaget at han ikke kunne betale mer. Så utførte president Grant et arbeid for en annen mann. Arbeidet hans var 10 ganger vanskeligere, 10 ganger mer arbeidskrevende og mye mer tidkrevende. Den andre mannen sendte ham en sjekk på $150. Unge Heber følte at han hadde blitt behandlet svært urettferdig. Han ble først fornærmet, og så fortørnet. Han fortalte dette til en eldre venn som spurte, «Mente denne mannen å fornærme deg?» President Grant svarte, «Nei, han fortalte vennene mine at han hadde betalt meg godt.» På dette svarte den eldre vennen, «Man er en dåre om man tar imot en fornærmelse som ikke var tilsiktet. Sitat slutt. Apostelen Paulus spør i Feserne, kapittel 4, vers 26, i Josef Smiths oversettelse. Kan dere være sinte og ikke synde? La ikke solen gå ned over deres vrede. Jeg spør, er det mulig å føle vår himmelske faders ånd når vi er sinte? Jeg vet ikke om noe tilfelle hvor det kan være slik. I 3. Nefi i Mormons bok leser vi, «Det skal ikke være noen ordstrid blant dere, for sannelig, sannelig sier jeg til dere, den som har stridighetens ånd er ikke av meg, men av djevelen, som er stridighetens far, og han oppegger menneskenes hjerter til å stride i vrede mot hverandre. Se, det er ikke min lære å oppegge menneskenes hjerter til vrede mot hverandre, men det er min lære at slike ting skal avskaffes. Å bli sint er å gi etter for Satans innflytelse. Ingen kan gjøre oss sinte. Det er vårt valg. Hvis vi ønsker å ha en god ånd med oss til enhver tid, må vi velge å avstå fra å bli sinte. Jeg vitner om at dette er mulig. Sinne, Satans verktøy, er destruktivt på så mange måter. Jeg tror de fleste av oss er kjent med den triste beretningen om Thomas B. Marsh og hans hustru Elisabeth. Bror Marsh var en av de første apostler i nyere tid som ble kalt etter at kirken ble gjenopprettet på jorden. Han ble til slutt president for de 12 apostlers korum. Mens de hellige var i Far West, Missouri, bestemte Elisabeth Marsh, Thomas hustru, og hennes venninne, søster Harris, at de skulle dele på melken for å kunne lage mer ost enn de ellers kunne. For å forsikre seg om at alt ble gjort rettferdig, ble de enige om at de ikke skulle spare på mysen, men at melken og mysen skulle oppbevares sammen. Mysen kom på slutten av melkingen og inneholdt mer fett. Søster Harris holdt avtalen, men søster Marsh, som ville lage spesielt god ost, sparte på litt av mysen fra hver ku og sendte søster Harris melken uten mysen. Dette førte de to kvinnene opp i en krangel. Da de ikke kunne bli enige, ble saken henvist til hjemmelærerne. De fant at Elisabeth Marsh ikke hadde holdt avtalen. Hun og mannen ble opprørt over avgjørelsen, og saken ble så henvist til biskopen for å prøves for kirken. Biskopens domstol kom til at det var galt å spare mysen, og at søster Marsh hadde brutt sin pakt med søster Harris. Thomas Marsh anket til høyrådet, og mennene i dette rådet bekreftet biskopens beslutning. Han anket deretter til kirkens første presidentskap. Josef Smith og hans rådgivere vurderte saken, og fastholdt høyrådets beslutning. Else Thomas B. Marsh, som hele tiden sto på sin hustrus side, ble sintere for hver kjennelse. Så sint at han gikk til en fredsdommer og sverget at mormonene var fiendtlig sinnet mot delstaten Missouri. Hans edsvorne forklaring førte til, eller var i det minste en faktor bak, guvernør Lilburn Boggs hjerteløse utryddelsesordre, som førte til at 15.000 hellige ble drevet fra sine hjem med all den grusomme lidelse og død som fulgte. Alt dette skjedde på grunn av en meningsforskjell rundt deling av melk og fløte. Etter 19 år med bitterhet og tap, kom Thomas B. Marsh til Saltsjødalen og ba president Brigham Young om tilgivelse. Bror Marsh skrev også til Heber C. Kimball, første rådgiver i det første presidentskap, om den lekse han hadde lært. Bror Marsh sa, «Herren klarte seg utmerket godt uten meg, og han tapte ingenting på at jeg falt fra. Men hva har ikke jeg tapt? Større rikdommer enn hele denne verden, eller mange planeter som denne har råd til. Poeten John Greenleaf Whittiers ord er passende. Av alle bedrøvelige ord fra tunge eller penn, er de mest bedrøvelige disse. Det kunne ha vært. Mine brødre, vi er alle mottagelige for de følelser som, om man ikke gjør noe med dem, kan føre til sinne. Vi opplever ubehag, irritasjon eller motstand, og om vi velger det, mister vi temperamentet og blir sinte på andre. Ironisk nok er disse andre ofte medlemmer av vår egen familie, nettopp dem vi elsker aller høyest. For mange år siden leste jeg følgende fra Associated Press i avisen. Og sitat, en eldre mann avslørte i begravelsen til sin bror, som han helt fra ungdommen av hadde bodd sammen med, i en liten ettromshytte i nærheten av Canisteo i New York, at etter en krangel hadde de delt rommet i to med en krittstrek, og ingen av dem hadde krysset streken eller sagt et ord til hverandre siden den dagen, 62 år tidligere. Sitat slutt. Tenk på konsekvensene av dette sinnet. Hvilken tragedie! Må vi ta en bevisst avgjørelse hver gang en slik avgjørelse må tas, om å avholde oss fra sinnet, og la de ubehagelige og sårende tingene vi blir fristet til å si, forbli usagte. Jeg elsker teksten i salmen som ble skrevet av eldste Charles W. Penrose, som virket i de tolvs korum og i det første presidentskap på begynnelsen av 1900-tallet. Her er de. Styr din vrede, o min broder. Styr ditt sinn så hastig, varmt. La ei krav om hevn deg lede, men av visdoms sterke arm. Styr din vrede, o min broder. Det er kraft i fattet sinn. Ofte hender det dessverre. Følelser gjør øyet blindt. Hver og en av oss bærer Guds prestedømme. Prestedømmets ed og pakt gjelder oss alle. For de som bærer det melkesedekske prestedømmet, er det en erklæring om vårt krav om å være trofaste og lydige mot Guds lover, og å foredle de kall som blir gitt oss. For de som bærer det aronske prestedømmet, er det en erklæring om fremtidige plikter og ansvar, for at dere kan forberede dere her og nå. Denne ed og pakt fremsettes av Herren med følgende ord. For alle som er trofaste og mottar disse to prestedømmer som jeg har omtalt, og foredler sine kall, er helliggjort av ånden til fornyelse av sine legemer. De blir Mose og Arons sønner, og Abrahams ett, og kirken og rike og Guds utvalgte. Og videre, alle som mottar dette prestedømme, mottar meg, sier Herren. For den som mottar mine tjenere, mottar meg. Og den som mottar meg, mottar min fader. Og den som mottar min fader, mottar min faders rike. Derfor, alt som min fader har, skal bli gitt ham. Brødre, store løfter venter oss, hvis vi er sanne og trofaste mot en ed og pakt som tilhører dette dyrebare prestedømmet vi bærer. Må vi være verdige sønner av vår himmelske Fader. Må vi alltid være eksemplariske i våre hjem, og trofast etterleve alle budene, så vi ikke bærer på fiendskap mot noen, men i stedet være fredsstiftere, og alltid huske frelserens formaning. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Sitatslutt. Dette er min invitasjon i kveld. Ved avslutningen på dette storslagne pressemøtet, det er også min ydmyke og oppriktige bønn, for jeg elsker dere, brødre, med hele mitt hjerte og sjel, og jeg ber om min himmelske Faders velsignelser til å være der for hver enkelt av dere, i deres liv, i deres hjem, i deres hjerter, i deres sjeler, i Jesu Kristi navn. Amen.
Beloved Father, which art in heaven.
Vår kjære himmelske Fader, når vi nå forsamlet på mange steder, forener vi oss nå ved avslutningen av denne bemerkelsesverdige forening av brødre. Og vi, Fader, vi uttrykker til deg vår dype takknemlighet til deg for din visdom og alt det praktiske verdifulle som vi har hørt nå i kveld. Men spesielt så uttrykker vi vår takknemlighet for åndens gode kraft som har fylt vår sjel. Og når vi nå drar herfra, ber vi om at vi må kunne gjøre det med et sinn som ønsker å reflektere og tenke, og at vi kan være i stand til å rette våre aktiviteter til områder som vil være forenlige med hva vi har hørt. Vi er så takknemlige, Fader, til deg for å kunne ha anledning til å bære prestedømme, og ber om at du må velsigne oss når vi anvender de erfaringene og det vi har lært her i kveld, slik at vi kan bli bedre prestedømsbærere. Vi ber om at vi må kunne være trofast mot deg i heder og rettferdighet. Vi bringer dette møtet til avslutning i takknemlighet og i din sønns Jesu Kristi navn. Amen.